inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatta teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaatta teda teisest küljest.
Mikrofoni taga on taas Raik Saart, elukutseliselt ametnik, eraelus lugemishuviline. Seekord selle kohtumisele teiega ärgitasid mind 2007. aasta aprilli sündmused Tallinnas ja Ida-Virumaal, mida hiljem on hakatud kutsuma üldise mõistega pronksöö. Kaks ööd, mis olid täis tänavatel märatsevaid inimesi, erivahendeid kasutavaid politseinike, massiteabevahenditest paiskuvat emotsioonitulva, arvutul hulgal kinni peetuid, kümneid arstiabi vajanud meeleavaldajad ja politseinike ja üks hukkunu. Pronksöö, mis andis põhjuse Vene-Eesti diplomaatilises konfliktiks, riikide majandussuhete halvenemisele ning Eestis elavate eri rahvustest inimeste vaheliste pingete tõusuks. Miks kõik nii juhtus? See küsimus jäi mind vaevama. Oli ju meie iseseisvumine toimunud veretult. Ka hilisemad rasked majanduse ümber häälestamise aastad möödusid rahulikult. Ja nüüd siis korraga, kui oma riiklust on juba üle 15 aasta, selline just kui alusetu barbaarsus, vandalism ning vägivald. Kui ma lugesin aga Gustav Le Boni teost, masside psühholoogia, Sigmund Freudi massipsühholoogia ja inimese mina analüüsi ning teisi, rahvamasside käitumist selgitavad raamatuid, siis sai mulle selgeks, et see, mis Tallinna tänavatel toimus, toimus kindlate, inimeste käitumist reguleerivate mehhanismide alusel ning midagi ootamatud selles ei olnud. Lihtsalt öeldes, rahvas tänaval käitus põhijoontes nii, nagu ta sellistes tingimustes oleks käitunud ükskõik kus, sõltumata rassist, rahvusest, usutunnistusest, või muudest inimesi iseloomustavatest tunnustest. Konflikti tekkimise võimalikkusele ja nende tagajärgedele juhtsid tähelepanu 12 Eesti professorit oma pöördumisega aprill lõpus kaitseminister Jaak Aaviksu poole. Ja ega nad oma arvamustes eksinudki, kuigi said endile külge punaprofessorite sildi. Aga sedagi võis arvata. Massiteadus ei talu teisiti mõtlemist. Eriti veel, kui need on tekkinud rahvuslik ideoloogilistes küsimustes. Need, kes avaldavad arvamust, mis ei lange kokku massinägemusega, on ketserid, reeturid või muidu autud ja alatud ning selliste inimeste suhtes võetakse koheselt negatiivne hoiak. Nii on see läbi aegade olnud ja mitte ainult Eestis. Niisiis, Le Bon väidab, et massikäitumisel on omad reeglid. Kes neid teab ja oskab kasutada, see valitseb rahvamassi. Sellest kõigest räägingi ma seekordses jutusaates. Läheme nüüd Gustav Le Boni teose rahvaste ja masside psühholoogia juurde. Kuigi raamat on kirjutatud 19. sajandi lõpuaastatel, on autor oma järeldustes veel tänagi aktuaalne. Inimloomus muutub väga pikaajalise protsessi käigus ja 100 aastat ei ole selles mingiks tähiseks. Le Boni kirjutatu oli paljude riigijuhtide isiklikes raamatukogudes. Rahvamassidega suhtlemiseks oli vaja teadmisi ning neid võisid nad ammutada Le Boni raamatutest. Sirvin nüüd minagi seda raamatut. Püüan autori mõtteid illustreerida omapoolsete näidetega, ehk teisisõnu teha asja piltlikumaks. Loodan, et ma seda visi käitudes kuulsa psühholoogi kirjutist ei solgi. Kogu raamatu ette lugumine võtaks palju aega ning ma kardan, et tüütab raadiokuulaja peagi ära. Niisiis head kuulamist. Ah jah, Le Bon ja ka teised nimekad teadlased, kelle töid ma selleks raadioesinemiseks kasutan, ei olnud kommunistid. Seega pole vaja karta, et ma siin kellegi ajusid pesen või pronksöö juhtunule püüan õigustusi leida. Minu huvi oli rahuldada oma mikse. Ehk miks nii juhtus nagu juhtus? Põhiuskumuste vahetumine on ajaliselt pikk protsess ning nõuab tavaliselt peaaegu kogu rahvuse kultuuri põhialuste muutumist. Minu jaoks on Eesti puhul hirmutav see, et eestlaste hulgas on hakanud levima üsna radikaalsete verbaalsete väljendustega natsionalism. Esialgu õnneks ainult kurjade sõnade tegemisega, ent tavaliselt massiinimesed ei piirdu kaua suu pruukimisega. Ma ei oska arvata, milline võib olla selle rahvuslikkuse uskumuse tulevik. Ent arvestades seda, et meie riigi elanikkonnast on 1/3 muulasi, siis võib arvata, et rahvusküsimus võib tekitada edaspidi üsna keerulisi probleeme. Natsionalism on rahvuse üks põhiuskumusi. Seega mingi käsu või keeluga, isegi seadusega, välja kujunenud seisukohti muuta ei ole võimalik. Täna on aktuaalne küsida, kuidas eestlaste rahvustunnet realiseerida kaasaegsel ja rahvusvaheliselt aksepteeritud tasemel. Tänava märulid ja politseiaktsioonid ei ole selleks küll mitte parim viis. Rahva põhiuskumuste peal lebab üsna palju igasugused arvamus, ideid, mõtteid, mis aja ja tingimustega muutuvad või kaovad hoopiski. Need ongi nii öelda moeuskumused. Mõned neist elavad üsna lühikest elu, teised võivad kanduda isegi läbi põlvkondade. Sellesse gruppi võivad kuuluda igasugused poliitilised voolud, näiteks sotsialistid, monarhistid, vabariiklased, konservatiivid ja nii edasi. Parteide programmid ja praktiline tegevuskava rajaneb kaasaegse tsivilisatsiooni põhinõuetele, kandes endas siiski rahvuslik omapära. Moeideedele on omane kiire vaheldumine. Selle põhjus ei maksa otsida poliitikute, teadlaste, kunstnike või ükskõik kelle teise teadlikust tegevusest, vaid sõltub suurest ära juhustest. Keskkonnas, sealugas ka ühiskonnas, toimuvad pidevalt muutused. Nii näiteks areneb turumajandus tsükliliselt. Selle vastu vaidle keegi. Tsüklite vaheldumine teeb olulise korrektiivi inimese toimetulekusse. Mida rohkem tekib majanduses probleeme, seda enam sekkub neisse riik. Headel aegadel toetavad elanikud valdavalt vaba majandust ja riigi vähest osa majanduses. Kriisiaegadel nõutakse riigi sekkumist, et vältida sotsiaalsete pingete konsentreerumist. Nii on alati olnud ning saab ka edaspidi olema. Le Bon toob välja uskumuste arengu kolm põhilist suundumust. Esiteks, vanade põhiuskumuste järkjärgune nõrgenemine. Mida nõrgemaks muutuvad vanad uskumused, seda rohkem tekib igasuguseid moeuskumusi. Minu arust sobib siia väga hästi näiteks perekonna institutsiooni muutumine. Kui traditsiooniline perekond ei ole inimeste kooselule enam tähtis omavaheliste suhete regulaator, siis asendatakse seda uutega. Me näeme üpris kummalisi traditsioonilises mõistes ühendusi, mis rajanevad kooselu lepingulistele suhetele. Tänapäeval on järeltuleva põlvkonna soetamisest ja kasvatamisest hoopis tähtsam perekonna sisesed varalised suhted. Midagi taolist oli ka Antiik-Roomas, kus perekondade sisesed suhted reguleeriti lepinguliste vahekordadega. Vanas Roomas lõppes see tsivilisatsiooni hukuga. Roomlannad ei sünnitanud enam lapsi, levinud oli adopteerimine, sõjaväest teenisid muulased ning isegi keisrid ei olnud lõpuks enam roomlased. Aga alguse sai see kõik traditsioonilise peresuhete asendamisest varaliste lepingutega. Teiseks, ühiskonna asjade otsustamisel kasvab massi osatähtsus. See tingib omakorda üsna kirjut ideede kogumit, mis tänu massilt saadud tugevale toetusele teeb ühiskonna elu üsna ette arvamatuks. Kolmandaks, Massimeedia kannab laiali arvukalt erinevaid ideid ja nägemusi, mis vahetuvad välisärritajatena üksteist üsna kiiresti välja. See tähendab, et üks idee ei jõua veel oma jõudu kaotada, küpseda, kui peale tulevad juba uued ärritajad. Seega uskumused ei jõua küpseda üleüldisteks. Kõik ülaltoodu tähendab seda, et kiirelt muutuvas ja kontsentreerumata uskumuste ja tõekspidamiste maailmas on valitsustel raske juhtida rahvamassides levivaid arvamusi. Kui valitsusorganid ei suuda massi kujundada, siis püüavad nad massi tõekspidamisi oma tegevuses ära kasutada. Piltlikult, massi meeleolusi püütakse jälgida ja nende järele toimida. See on Lebonilt üsna terane tähelepanek. Veel enam, masside käitumise uurija väidab, et valitsused lausa kardavad masse, mis tõttu riigi juhtimiseks vajalikud otsused on sageli tasakaalutud, võetud vastu surve või lausa hirmu õhkonnas. Mida enem väheneb valitsuste võime masse juhtida, seda enam tõuseb mass ise kõrgemaks poliitiliseks regulaatoriks. Massi mõju tunneb ka kõikvõimas meedia. Press peab arvestama massi huve. Tõsiste ja analüüsivate väljaannete ja kanalite arv väheneb, tehes teed kollasele meediale. Mass vajab lihtsaid ja selgid sõnumeid ning meelelahutust. Kes tahab meediaturul pinnale jääda, peab massile meeldima. Nüüd võiks küsida, et mis selles siis halba ära on? Palju arvamusi, palju ideid, mõtteid, maailmanägemusi. Las iga üks jääb oma arvamuse juurde. Ega olegi midagi. Ainult nii kaua, kuni massi ei haara mingi juhuslik, tugev ärritaja, mis võib nakkusabil koguda sellise jõu, et kõik teised arvamused surutakse lihtsalt maha ja mingist vabast arvamuse vahetamisest ei ole enam juttugi. Seega asjaolu, et massi inimesed on ühiskondlike uskumuste vastu muutunud ükskõikseteks, kätkeb endast ohtu suurte juhuslike ärritajate võimutsemisele ühiskondliku elu korraldajana. Gustav Le Bon püüdis rahvamassi erinevat liike klassifitseerida. Oma uurimustele tuginedes jagas ta nad selliselt. On heterogeensed, ehk siis eesti keeles ebaühtlase koosseisuga, ja homogeensed, ehk siis ühtlase koosseisuga rahvamassi liigid. Heterogeensetesse kuuluvad kaks gruppi, anonüümne ja mitteanonüümne. Anonüümsesse gruppi kuuluvad inimesed, keda ei suudeta määratleda. Näiteks tänaval meelt avaldav seltskond. Neid võib olla seal igast rahvusest erinevate elukutse esindajad, vanu ja noori inimesi. Mitteanonüümse gruppi moodustavad inimesed, kes on hästi teada, näiteks parlamendi saadikud koosolekusaalis või kuskil mujal, kus nad oma ideede või poliitiliste eesmärkide nimel tegutsevad. Selles gruppis on tuntud isikud, kus juures suure tõenäosusega võib arvata, millise seisukoha nad arutluse all oleva küsimuse osas võtavad. Sama jutt käib volikogu saadikute ja veel kõikide teiste korraldatud gruppide inimkoosluste kohta, kes on haaratud mingi ühe ideega ning milles on välja kujunud massihing. Teise suure liigi moodustavad homogeense ehk siis ühtlase koosseisuga inimgrupid. Selle liigi jagasta kolmeks. Need on siis sektid, kas siis poliitilised, usulise, kultuurilise või mõne muu sotsiaalse taustaga inimgrupid, kes kõik olid ühinenud ühtsete huvide ja eesmärkide realiseerimiseks. Sektist rahvarikkam on kast. Kaste all pidas ta silmas sõjaväelasi, vaimulikkonda, töölisi ja nedasi. Suletud seltskond, mis on moodustunud mingi suurema tunnus alusel, näiteks elukutse. Ja kõige viimasena märkis ära klassi. Klass on siis kõige suurema tunnus alusel paika pandud rahvamassi liik, näiteks talupoekkond, kodannus, aristokraatia ja nedasi. Selles on siis kajastatud suhe omandisse ja tööjaotusse. Ebaühtlase koosseisuga rahvamassi puhul pidas ta väga tähtsaks selle kogumi rahvuse küsimust. Seda just seepärast, et massi inimeste kogumi puhul, nagu me juba varem kuulsime, ei oma mingit tähtsust isikute vaimne areng, vaid just alateaduslikud tunded. See omakorda tuleneb aga rahvuse kultuurist, ajaloolisest kogemusest, elukorraldusest ja muudest sellesse rahvusse kuuluvate isikute taustast. Võrreldes näiteks araablaste meeleavaldusi Palestiinas ja soomlaste omi Soomis, siis on selge vahe näha nende emotsionaalsuses, organiseerituses ja nii edasi. rahvuse hing allutab endale jõuguhinge. Hoiab seda sellele rahvusele traditsiooniliselt sobilikes piirides. Ka kõige madalamad jõugus tekivad tunded avalduvad seda nõrgemalt, mida arenenum on nõnda nimetud rahvuse hing. Kui rahvuse hing on nõrk, jääb domineerima jõuguhing ning see oleks suunaks tagasi barbaarsusele. Milline on eestlase kui rahvuse hing? Mis meis on erinevat? Kuidas rahvuslik eluväärtuste kogum reguleerib meie igapäevast elu? Kuivõrd vastuvõtlikud me oleme teiste rahvaste ja võõraste kultuuride mõjule? Vaevalt neid küsimusi on Eestimaal keegi võtnud vaevaks uurida, mistõttu me oska ka päris hästi lahendada meie ees seisvad ühiskondlikke probleeme. Nüüd ma räägin kuritegelikust jõugust. Võib-olla on enam levinud üldse kuritegeliku jõugu kirjeldused. Selle mõiste all ei vaatleme mitte kurjategijatest moodustunud jõuku, vaid tavalistest inimestest koosnevad gruppi või massi, kes alludes massipsühholoogias tuntud seaduspäradustele, muutub niivõrd raevukaks, et võib toimepanna tõsiseid kuritegusid, seda ise tunnistamata. Hiljem, kui massimõjutused on möödunud, võib inimene mõelda õudusega tagasi sellele, mida ta on koos teistega korda saanud. Kuriteo sooritamine rahvamassi poolt on alati põhjustatud mingi väga tugeva ärritaja poolt, mille mõju inimesed ei ole osanud hinnata või ei suutnud vältida. Vahel võivad neist tingimustes inimjõugud muutuda lausa tapmise ja hävitamise automaatideks. Eesti ajaloost võib selliseid juhtumeid leida sõja-aastatest, kus kõrge emotsionaalse pinge seisundis ning tugeva juhipoolse mõjutuse tingimustes pandi tsiviilenarikkonna suhtes toime alusetud vägivalda, piinu ning surma. Kuigi oli ka sihipärase hävitamise juhtumid, olid paljud kuriteod toime pandud ilma konkreetse aluseta või siis äärmise ja seletamatu julmusega. Le Bon toob oma teoses välja Bastille komandandi Delaunay juhtumi. Asi toimus suure Prantsuse revolutsiooni ajal. Peale seda, kui rahvahulk oli kindluse vallutanud, koguneti käratsedes Bastille komandandi ümber. Teda tõugati ja togiti. Ühed arvasid, et komandant tuleb puua. Teised arvasid, et hoopis pea tuleks tal maha raiuda. Kolmandad soovitasid komandandi hobuse taha siduda ning siis loom jooksma ajada. Rahva löökide eest ennast varjata sooviv komandant tõukas ühte lähedal seisvad käratsajat jalaga. Tõenäoliselt juhtus see kogemata, ent sellest piisas. Nüüd nõudis rahvaolk juba komandanti kõri läbi lõikamist ning seda pidi tegema jalatõuke saanu. Selleks osutus üks mees, ametipoolest kokk, kes oli teiste uudissimulikega tulnud vaatama, mis kindluses tehakse. Alludes massisurvele oli ta veendunud, et tal tuleb sooritada patriootlik tegu, tappase vangla pealikust koletis. Keegi ulatas talle saabli, no saabel on kõvermõõk, et sellega õnnetu pea keha küljest eraldada. Rahvas kiskus komandanti kaela paljaks, et riidid ei segaks püha toimingut. Paraku osutus mõõk nüriks. Siis võttis kokk Timukas taskust oma väikese nuo, mida ta alati enesega kaasas kandis, ning selle abil viistama teo lõpuni. Kohutav tegu, lõigata elaval inimesel kõri maha taskunuaga. Hea kuulaja, selles episoodis on kõik, mis massi käitumisest tulenevalt pidi juhtuma. Juhuslikult sündmuste keerisesse sattunud inimene allus massi tugevale vaimsele survele. Talle sisendati, et tuleb teha väga vajalik tegu. Ta tundis ennast kollektiivi osana, seega tema oma tahe oli paraliseeritud. Ta allus massi ühisingele, mis oli formeerunud juba pikka aega toimunud arutelude tulemusena komandandi surmamise viiside üle. Tema tegu tunnistati kollektiivi poolt heaks. See tähendab, tegu ei saanud olla halb või lubamatu, kuna ümbritsev rahvas võttis selle tervitustega vastu. Kas see, mida see kokk toime pani, oli üldse kuritegu? Kuriteo tunnuseks on tahtluse olemasolu. Vaevalt läks hommikul kodunt välja sooviga Bastille komandanti tappa. Arvatavasti soovinud ta seda teha ka siis, kui rahvamass vangla õuel käratses. Nüüd, kui mass kisades juba tema poole pöördus, lülitus ta oma tahe välja ning ta asus masinana täitma saadud ülesannet, tundmata üldse mingit süümepiima toime pandava mõrvaasas. Vastupidi, ta lootis, et selle kangeleodust teo eest on ta kiitust väärt. Juriidiliselt klassifitseeritakse juhus kindlasti kuriteoks. Teo kordosaatja oli ju vaimselt terve ning pidi seetõttu endale aru andma oma teost. Psühholoogiliselt aga see asi päris üheselt mõistetav ei ole. Probleem ongi selles, et kuritegu toime pannes oli ta kindel just vastupidises, et ta teeb vajalikku asja. Selline oli tema psühhine seisund. Veel jubedama asjaga said hakkama Pariisas 1792. aasta septembris, kui kolme päevaga tappis rahvamass kuni 15 000 rahvuse vaenlast. Neil päevadel tapeti avalikult vanglates kinni peetuid, olenemata sellest, millise süüdistuse alusel oli neid sinna mõistetud. Seda verepulma korralsid umbes 400 käsitöölist, tavaelus paagaaritena, kingseppadena, puusseppadena või teiste erialade esindajatena endala ülalpidamist teenivad inimest. Nad täitsid revolutsiooni huvides oma isamaaliku kohustus, olles üheaegs nii kohtunikeks kui timukateks. Asi ise toimus alljärgnevalt. Rahvamesse teada, et vanglates hoitakse arvukalt revolutsiooni ja rahvuse vastaseid vange. Selleks, et vanglad saaks tühjaks teha, otsustas rahvamass vangid hukata. Mida neist vaenlastest hoida? Mõeldud tehtud ning vangled hakatigi sellisel julmal moel tühjendama. Ja seda kõigi huviliste silme all. Ohvitseri, aristokraate, vaimulike, kuninga, õukondlasi ja muid kinnipeetuid, kelle sotsiaalses kuuluvuses ei tekinud kahtlust, hukati lausa hulgi. Teiste puhul viidi läbi kiire kohtuprotsess. Arvestati inimese välimust ja reputatsiooni. Nii rahuldas rahvajõuk oma massi ühisinge poolt kujundatud südametunnistust. Kohut ju ikka peeti. Mõned süüdistatavad mõistet õigeks ka. Sellise otsuse võtsid pealtvaatajad rõõmuhõisetega vastu ning endine vang ja vangivalvur kaelustasid liigutatult teineteist. Rahva rõõm oli otsatu. Kes aga süüdi jäi, see mõisteti surma. Selleks, et kokku tulnud näeksid surmamise üksik asju, mille muu pärast siis ikka massi inimesed vanglate juurde kokku tulevad, korraldati hukkamisprotsess ajaliselt kestvamalt. Verist vaatemängu vaatama tulnud daamide jaoks pandi istumise võimaldamiseks pinke. Hukatuid veeti rahva vahele moodustud inimkoridore mööda, kus nende alasti kehi peksti saablite nüride pooltega. Selline veristamine kestis umbes pool tundi. Selleks ajaks olid pealtvaatajad piinatava süüdlase kohta kõik huvitav ära näinud ning hukkamine viidi lõpuni ohvri kõhu lõhki lõikamise teel. Peal ühe vangla tühjaks tegemist tuli kellegile meelde, et vanglaid on ju veel, kus pesitsevad revolutsioonivaenlased, keda tuleb toita ja valvata. Edasi toimuski nädala jooksul kõikide vanglate tühjendamine samal eespool kirjeldatud viisil. Armu ei antud kellegile, ei naistele, lastele, vanuritele. Alati võis leida põhjenduse, miks tapade lõpuni viia. Tapetute hulgas loeti pärast kokku 250 last vanuses 12-17 aastat. Vabatahtlikud timukad olid kindlad, et nende töö toimus isamaa hüvanguks ning nõudsid selle eest medaleid. Tüüpiline massi inimeste psühholoogias tulenev käitumismudel. Välisärritaja revolutsiooni kulg oli selleks teguriks, mille toel levis massides kihk teha midagi vajaliku uue eesmärgi nimel. Kuna massi ühising oli maha surunud iga üksiku inimese arukuse, siis saigi valitsevaks tapmissoov. Emotsioonid levisid nakkusena, haarates kaasa ka neid, kes märatsemise algatamise juures ei olnud, muutes need rahvajõugu meeleoluga kaasa minnes kuritegude vahetud sooritajateks, kurjategijateks. Viimase näite puhul kestis märatsemine mitmeid päevi, seega lootus, et massiaktiivsus kiiresti langeb, ei pruugi alati õigeks osutuda. Väga palju sõltub välisärritaja tugevusest, massiaktiivse tuumiku energiast ning mitmest muust komponendist. Viimane näide on õpetlik veel sellegi poolest, et valitsus ei suutnud tapmiskihust haaratud massi pidurdada. Sageli sellistes situatsioonides peavad võimud paremaks massi ees kapituleeruda, kui minna vastuollu rahvast vallanud energiaga. Vaatleme veel valijate massi, ehk siis valijaid. Kõik teadlikud kodanikud ja ka valimisõigust omad mittekodanikud käivad regulaarselt endale võimu valimas. Kaasaegse demokraatlik ühiskonna korraldus on oma põhiidees väga lihtne. Iga valimisõigusega isik võib valida üles seatud kandidaatide hulgast endale meelepärase. Kriteeriumid, mille alusel oma valiku teeb, on tal ainult endale teada. Valimislipik kasti lastud ja natuke ootamist ning varsti ongi teada, kes on need populaarsed poliitikud, kes valituna asuvad siis rahvast juhtima. Tegelikult on asi muidugi palju keerulisem, kuna ühiskonna eliit ei saa jätta valimistel asju juhusuhooleks. On välja mõeldud üsna keeruline, end samas erakondade huve hästi arvestav häälte arvestamise ja ümberjaotamise kord. Kui valituks ei osutu need, kes rohkem hääli said, vaid need, kes valimisnimekirjas lihtsalt eespool asusid, siis pole ka katki midagi. Valijad nii kui nii ei valinud erakondade valimisprogramme, ehk siis võimalike edaspidiseid riigi arengukavu, vaid isikuid, neid, kes tundusid sümpaatsed või lihtsalt tuttavad olema, näiteks sportlasi, lauljaid, ajakirjanike ja nii edasi. Seega erakonna valimisplatform saab valitsusse minemisel rakendatud nii kui nii, sõltumata sellest, kas valijad otsustasid Malle või Kalle kasuks. Valijate massi iseloomustavad samad tunnused, mis igat muudki rahvamassi. Need on siis nõrk arutlusvõime, kriitilise meele puudumine, närvilisus, lihtsameelsus ja ühekülgsus. Valimisi mõjutavad avaliku arvamuse kujundajad ja tipppoliitikud ning lõpptulemus sõltub sellest, kui kaua on inimestele mingit ideed kinnitatud ja seda korratud, aga samuti kandidaatide sarm ja valimisnakkus. Iga vähegi tõsiselt võetav kandidaat peab omama sarmi. See ei pruugi sugugi olla ainult ilus näolop, meeldiv hääl või sihvakas rüht. Inimese sarmi ei ole võimalik mõõta, kaaluda ega kirjeldada. Isikliku sarmi võib asendada rikkus, aga mitte kunagi inimese anded või tarkus. Targal inimesel ei ole sarmika vastu valimistel mingit šanssi. Kandidaadil ei tule kasuks ka tema vaidlustamist võimaldav minevik. Lihtsama ja madalama sotsiaalse staatusega valijad, keda on ühiskonna enamus, ei vali tavaliselt oma sotsiaalse staatusega inimest. Näiteks tööline ei vali töölist, vaid neid, kelle juhtimise all on nad harjunud olema. Ent ainult sarmist on siiski vähe. Valija tahab, et kandidaat püüaks seda meelitada, rahuldades valija kui otsustaja väärikust, tähtsuse tunnetust, lubades ja kinnitades talle kõike seda, mida valija ise tähtsaks peab. Ja seda kandidaat ka teeb, rääkides igasugust jama ja andes kõige fantastilisemaid lubadusi. Peale valimisi tullakse taas maa peale ja kõik loksub tagasi oma kohale. Enamus lubadustest unustatakse. Unustavad nii lubajad kui ka lubaduse saajad, ehk siis valijad. Kui lubadusi tuleb anda töövõtjatele, siis tuleb näidata ennast nende sõbrana ja nõustuda sellega, et tööandjad kipuvad olema halvad, ja riik peab ülekohtu heastama. Kui tuleb rääkida oma konkurendist valimisrindel, siis see on lausa kuradi sigitis maa peal. Hullemad kaabakad, koduma reeturit ja närukael ei ole varem maamul kannud. Ja kindlasti on väga kahtlane tema päritolu. Kes teab, mis rahvuses ta üldse on? Loomulikult ei ole ta korralik pereinime. Teada on, et tegemist on joodiku ja üleaisa lööjaga. Kui nüüd konkurent ei tunne rahvamassi psühholoogiat, ja hakkab ennast argumente abiks võttes kaitsma, siis on ta löödud ja tal ei ole mingit edu valijate hulgas. Rahvastunde poliitik ei pööra tähelepanu tema kohta öeldule, vaid annab vastu ja ikka veel hullemate fantaasiatega kui seda, mida tema suhtes tehti. Kandidaadi programmi ei tohi olla pikk. Pikas programmis võib olla nõrku seisukohti, mida konkurendid on varmad ära kasutama. Programm olgu lühike, aga sees täis suurte reformide lubadusi. Lubadused pead anna valijate kujutlusvõimele tugeva elamuse. Mis hiljem saab, pole tähtis. Aastate pärast, kui rahvas uuesti valimiskastide juurde koguneb, seisavad ühiskonna ees juba uued probleemid ja kandidaadid oodatakse uusi lubadusi, mis vanades sai, ei huvita kedagi. Kandidaat peab leidma sõna või valemi, mis vaatamata selle sisu laiali valgusele suudab haarata valijate meeli. Noh, paarkümmend aastat tagasi me rääkisime näiteks sisemajandavast Eestist. Mäletate imeprogramme ja konverentse igasuguseid kõnede kogumikke. Minul on neid veel üsna palju alles, hoian mälestuseks. Ega keegi ju päris õieti arugi saanud, kuidas sisemajandav Eesti NSV Liidu tingimustes reaalselt tööle hakkab. Ühtses majandusruumis töötavad hoopis muud majandusmehanismid kui poliitiline loosung sisemajandamisest. Ega me ju praegugi kuuludes Euroliitu ka ennast ise ära ei majanda. Me kulutame palju rohkem kui toodame. Aga oleme õnnelikud ja rahul. Tavakodaniku ei huvita need majandusmehanismidis vaatamata meie hiigla võlgadele hoiavad meid veel päris ilusasti vee peal. Muuses võlgadest. Eesti riigistruktuuridel ei ole praktiliselt võlgu. Võlad on eratarbimises. Moodustas kogu Eesti ühiskonna võlakoormast 45,2%. Ja seda on kroonides tugevamalt rohkem kui Eesti Vabariigi 2008. aasta eelarve kokku on. Probleem on seega kõige lihtlabasemas võlgu elamises ja sellega seotud majandustegevuses. Pankurid aga nõuavad just avaliku sektori kulude külmutamist, mitte eratarbimise piiramist, mille mehhanismid, nupud ja kangid on just pankade endi käes ja kus aruta kulutamine on kordades suurem, kui riik saaks seda endale lubada. Aga niisugune ta on, see liberaalne turumajandus. Muusika eest ei maksa kunagi see, kes selle tellis, vaid passiivne kuulaja. Tuleme tagasi oma teema juurde. Tänapäeval mingi ise majandava Eesti plaaniga valijate ette tulemise puhul naerdakse selline kandidaat välja. Nii et õigel ajal õige valem. Poliitikutel tuleb tabada see, mida mass alateadlikult ootab. See sõnastada ja bravuurikalt välja öelda. Nii lihtne see ongi. Rahvamassis on omad dogmaatilised tõekspidamised, mis tulenevad rahvusajaloost, kultuurist, majandusiseloomust, religioonist ja muudest teguritest. Need dogmad on nii sügavalt rahva hinges sees, et neid vaidlustada veel hullem püüda muuta on kõige halvem, mida poliitikust rahvajuhi kandidaat võib üldse ette võtta. Üks sellistest põhitõdedest on ka üleüldine valikute õigus. Vaba isik võib valida elu ja töökohta, tegeleda äri või poliitikaga, kuuluda usu või erinevatesse kultuuri- ja spordiühingutesse ja nii edasi. Kui mõnele tegevusele just seadusega keelda või piirangud pole pandud. Püüda vaba valiku sisu piirata toob esile probleeme, mis võivad väljendada hoopis ettenägematul moel. Ja see puudutab kõiki elanikkonna kihte. Seda kõike silmas pidades võime väita, et tegelikult omab rahvusring märgatavat suuremat rolli, kui me seda oleme arvanud. Kõik valitsusasutused ja muud meie ühiselu juhtivad avalikud struktuurid on oma töös sunnitud pidevalt arvestama, aga sisuliselt on nad isegi juhitavad rahvuse väärtushinnangutest. Nii siis võime lõpuks väita, et kõige suuremad valitsejad on rassi, rahvuse hing ja inimeste igapäeva vajadused. Olemegi jõudnud Gustav Le Boni teose läbi leidseda. Selle raamatu prantsuskeelne trükk ei kogunud eriti populaarsust, ent hilisemad tõlked võõrkeeldesse tegid mehest maailmakuulsuse. See oli esimene katse püüda selgitada rahvamassi käitumist, leida selles reegleid. Kui on reeglid, siis on võimalik mitte ainult mõista protsesse, vaid neid ka juhtida. Tänaseks on Le Boni uurimisvaldkond leinud väga suure järgjaskonna. Massi käitumist uuritakse nii avalikes, kui ka salajastes uurimisasutustes. Me oleme tunnistanud mitmetele huvitavatele massiliikumiste taktikatele, eelkõige Ida-Euroopas, end ka islamiriikides ja nüüd ka taas Ladina-Ameerikas. Kümned tuhanded inimesed väljakutel meelt avaldamas, sajad tuhanded tänavatel demonstreerimas, telklinnakud, mida kõik viimasel ajal massi inimesed ette võtta või õigemini, mida nende toel ette ei võeta. Nüüd räägime teile ühe mõistujutu. 332. aastal, enne meie aja arvamist, tungis antiikmaailma üks kuulsamatest vallutajatest Aleksander Suurma vägedega Egiptusse. Vaaraud olid juba umbes paarsada aastat varem oma võimu pärslastele kaotanud. Võõramaalsed valitsed Egiptust üsna karmilt ja toorelt. Lagunev Egiptus ühiskond, mis oli selleks ajaks üle 3000 aasta vana, ei suutnud pärslasi enam maalt välja ajada. Aleksandri vägedele polnud aga pärslastest vastast. Nädal pärast Egiptuse tungimist oli noor makedoonlane, kes oli siis 24 aastat vana Memphises, egiptlaste pühas linnas. Egiptlased kuulutsid ta jumalapojaks. Uus jumalapoeg võttis endale nimeks Ha-Ibre-Setep-en-Amen, mis tõlgituna tähendab rõõm valitseb Amoni valitud ree südames. Ilus nimiks pole. Uue Kesk- ja Egiptuse viibimine jäi lühiajaliseks, ent egiptlastele jäi ta suurkujuks. Makedoonlast ootasid uued sõjakäigud ja hilisem kustumatu kuulsus. 33 aastaselt oli ta valutanud lisaks Egiptusele kogu lähise keskida. Ja siis tuli ootamatu surm. Ilmselt põhjus selle kroonilisest alkoholismis põhjustud haigus, aga see selleks. Tema poolt oli rajatud hiiglaslik, Kreeka kultuurile rajanev riik. Aleksandri poolt vallutatud maadele rändas välja palju kreeklasi, kes arendasid majandus propageerist oma kultuuri. Kreeklastest ja kohalikes kreekastanutest moodustus uus rahvusvaheline liit. Ilma kreeka keele ja kultuurielus osalemata ei saanud keegi neil aladel kõrgemasse klassi sulanduda. Peale Aleksandri surma lagunes tema impeerium kolmeks, mida jäid juhtima tema sõjakaaslased. Ptolemaius sai Egiptuse, Antigonos peaaegu kogu väike Aasia ja Seleukos Babyloni, Pärsia ja Kirde-India. No loomulikult toimusid uute riiklike moodusse vahel pidevad sõjad, ent see ei seganud helenistliku maailmakultuuri levikud. Seleukiidide kätte langes Süüria, kus kaudu avanes väljapääs Vahemerele. Nende valitsus alla jäi ka juutide kaasustatud Palestiina territoorium. Nüüd räägin mõna sõna just juutidest. Seleukiidides pärit kuningas Antikos IV Epifanes, mis kreeka keele on siis kuulus, püüdis juute 160. aastal enne meie aja arvamist sundkorras kreekastada. Juutidel keelati ümberlõikamine, tühistati nende usu alusel kehtinud seadused, tõsteti järsult makse. Ametlikuks keeleks loeti ainult kreeka keelt. Juudi eliit eriti selliste vägivaldsete otsuste vastu ei protesteerinud. Nende lapsed õppisid kreeka koolides, nad reisid kreeklaste kaasustatud aladel, tegid äri ja tundsid ennast kreeklaste maailmas ülihästi. See vastu juutidest lihtrahvas oli ümber korralduste vastu. Puhkes ulatuslik ülestõus. Seda juhtis Juudas Makkebeus, heebrea keeli siis vasardaja. Ülestõus kestis 6 aastat. Verine võitlus päädis 142. aastal enne meie aega Palestiinas tekkinud sõltumata Makkabeide riigiga. Kreeklaste võim Palestiinas lõppes. Pikaajalisel lausa inimpõlve kestvaks vastupanu ajendiks sai seega valitseva eliidi soov teha juutides sundkorras kreeklased. Elu näitas, et ei käi need asjad nii lihtsalt. Isegi halastamatu ja ohvrite rikas sõda ei sundinud oma rahvusidentiteeti kaitsvat lihtrahvast kreeklastele ja oma kasumeid silmas pidavale juudi aristokraatiale alistumast. Võibolla on selles jutus väike vihje ka tänapäeva poliitikutel soovile sulandada näiteks ka Eestis rahvusi. Kui see toimub loomulikul viisil ilma surveta, siis on see paratamatu protsess. Sellised näited on maailmas küll aga võtta. Ent vägisi need asjad ei käi.
Aitäh. Raiksaart.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Not ours to see. Que sera, sera. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Sarah.